Betarrango sexu erasoen eta bortizkeria fisikoaren biktimak 1500 izan daitezkeela kalkulatu dute. Jakez Goikoetxea. Betarrangoak ez ziren ekintza isolatuak izan. Ez zen pertsona ezberdinen jokabide independenteen metaketa. Kontrakoa, lekukotzen kopuruak salatutako ekintzen iraupenak ekintza horiek errepikatzeak artxiboek eta aztertutako gainerako iturriek erakusten dute sistema instituzionalizatu bat zegoela, eta urteetan bortizkeria mota ezberdinak eragitea ahalbidetu zuela. Sistema instituzional hori osatzen zuten sexu abusuek, eraso fisikoek, humiliazioek, bortizkeria psikologikoak eta guztia isilarazteko mekanismoek. Batzorde independente batek Lestelle Betarrango, Biarno, Occitania, Notre Dame de Betarram ikastetxe katoliko pribatuan egindako sexu erasoak eta indarkeria fisikoa ikertu ditu. Ikasle asko Ipar Euskal Herritik joaten ziren Betarramera. IFJD Louis Joinet Institutuaren babesean aritu dira ikertzen urtebetean. Batzorde independentea izan da, baina Betarrango kongregazioak eskatuta aritu da eta kongregazioak ordaindu du. Jean Pierre Masias izan da batzordeko presidentea. Batzordeak gaur kaleratu ditu ondorioak. Berretsi du indarkeriaren erabilera sistematikoa eta izugarria izan zela. 2023an abiatu eta 2024ko urte hasieran azaleratu zen Betarrango afera, bortizkeria fisikoa eta sexu erasoak jasan zituztela salatu dute dozenaka ikaslek, eta 200 salaketa baino gehiago jarri dituzte. Apaizak eta zaindari laikoak izan ziren Biarnoko ikastetxe horretan aurrei eraso egin zietenak. Betarrango ikastetxean indarkeria baliatu zuten aurre eta gazteen kontra 1940-tik 2004 bitartean. Beraz, preskriptzioa aplikatzen da kasurik gehienetan. Beste zenbait kasutan akusatuak hilak dira. 187 biktima. Alain Eskerre izan da biktimen aurpegi ezagunenetakoa. Ikasle ohia eta biktimen talde bateko bozeramailea da. Biktimen lekukotzak bildu ditu. Ikerketa batzordean parte hartzen hasi zen biktimen izenean beste 2 biktimarekin batera. Baina Eskerrek batzordea utzi zuen iaz kongregazioko ordezkari eta batzordeko kide batek harreman estua zuelako bolikostan sexu abusuak egotzi zizkioten kongregazioko kide batekin. Eta biktimei ez zietelako utzi artxiboak ikusten. Batzordeak egiaztatu egin du Eskerrek zerrendatutako biktima ezagunen kopurua, 187-44 sexu erasoak salatu dituzte. 107 indarkeria fisikoa. Eta 46 bi indarkeria motak. Batzordeak biktima horietatik 49 elkarrizketatu ditu. Baita Betarramen indarkeriarik jasan ez zuten 9 ere. 49 biktima horietatik 10 ez dira Biarnoko eskolakoak, kongregazioak beste herrialde batzuetan dituen ikastetxeetakoak baizik. Algeriakoak, Marokokoak eta Bolikostakoak. 49 biktima horiek 37 erasotzaile identifikatu dituzte. Txostenaren titulua adierazgarria da. Betarram, terrorea eta isiltasunak. Ikasle hoiek sarritan erabili dute terrore hitza Betarramen bizitu zutena azaltzeko. Beldurra etengabea zen jaso du txostenak. Ikasleek estutasuna sentitzen zuten apaizek eta laikoek bortizkeria egunero erabiltzen zutelako ikasleek ez zekitelako noiz gertatuko zen eta ez zutelako inon babesteko aukerarik. Sistema arbitrario eta kontrola ezin batek harrapatuta sentitzen ziren. Egoera erakusteko bi ikasleren lekukotzak. Batek dio Betarramen helburua bizirik irautea zela goizetik gauera. Besteak bat batean helduen bortizkeria aurkitu zuela. Eta sentitzen duzu sistema trampa gure gainean isten ari dela. Arreta koordinatua eta osoa. Ikasleek aurrak zirela jasan zituzten sexu abusuak eta indarkeria, baina ondorioek bizi osoa iraun dute, antsietatea, depresioa, konfiantza harremanak izateko zailtasunak, senideekin arazoak lanean gora berak, autoestimua galtzea eta sufrimendua. Arreta koordinatua eta osoa eskatu du biktimentzat, psikologikoa, fisikoa, legala eta soziala. Ikerketaren ondorio nagusietako bat da isiltasuna funtsezkoa izan zela bortizkeria iraunarazteko. Kongregazioaren isiltasuna, batzordeak egiaztatu baitu salaketa batzuk ez zirela behar bezala ikertu. Kongregazioak berandu erreakzionatu zuela, ez zuela babes neurririk hartu eta erabakiak batez ere erakundearen izen ona eustera bideratu zituela. Bortizkeria ikusi bai, baina esku hartzen ez zutenen isiltasuna ondorioen beldur edo jokabide haiek arruntak iruditzen zitzaizkielako. Eta aurren isiltasuna, beldurra, lotsa, errua edo inork ez ziela sinestuko sentitzen zutelako. Egiten zietena edo ikusten zutena kontatu zuten ikasleen kasuan gehienetan ez ziren ikertu eta ez zieten babes neurri eraginkorrik jarri. Batzordearen arabera, betarrango kasuak agerian utzi du isilarazteko mekanismo bat. Prozesu instituzional, sozial eta simboliko bat da. Haren bidez biktimen hitza eragotzi egiten da, neutralizatu izenak entzen zaio edo xurgatu egiten da benetako ondorioak izan aurretik. Horregatik guztiagatik txostenak nabarmendu du prebentzioak ezin duela mugatu zerbait gertatu eta zigortzera. Ezinbestekoa da bortizkeria agertzea errazten duten baldintzetan eragitea. Egiaztatu ditugun bortizkeriak ezingo dira prebenitu erakundeek ez badute haien funtzionamenduaren eraldaketa sakon bat egiten. Batzordeak erakundeen eraldaketa erreparazioarekin lotu du. Benetako erreparazioa ez da soilik iragana onartzea. Baita haren esku uzten diren adingabeak babesteko gai diren erakundeak eraikitzea ere. Biktima ezagunak 186 dira, baina indarkeria jasan zutenak askoz ere gehiago direla uste dute, alde batetik salatzen dutenen kopurua biktimena baino apalagoa izaten delako. Bestetik, ikasle hoiek 1950 eta 2004 arteko erasoak salatu dituztelako, 5 hamarkada baino gehiago alegia. Beraz, zenbat izan daitezke guztira? Batzordeak kalkulatu du, datuak estrapolatu ditu. Horretarako indarkeriaren biktimen salaketa tasa aintzat hartu du, hau da, 10 hamarkada bakoitzean indarkeria mota guztietako biktimetatik zenbatek salatzen duten batez beste. Proportzio hori aintzat hartuta, hipotesi baten arabera, 726 biktima izango lirateke. Baina betarrango eskolaren ospea eta biktimen lotxaren zama kontuan hartuta, 1500 izan daitezkeela uste du. Ezagutzen direnen halako 7 baino gehiago. Onartzea eta memoria. Batzordeak erreparazio ekonomikoa eskatu du biktimentzat eta eskolako langile laikoen biktimek ere kalte ordaina jasoko dute eskolak apaizenei bakarrik eman nahi zien. Hala ere, biktimek dirua baino gehiago, kongregazioak egindakoa publikoki onartzea, biktimak entzutea eta gertatutakoa oroitaraztea, memoria eskatu dute. Memoria ez biktimekiko betebehar moral bat soilik dio txostenak prebentzio neurria ere bada. Txostenaren egileek irailaren 16an bilera bat egingo dute alde guztiekin, gomendioak nola indarrean jarri aztertzeko eta hurrengo urratsez eztabaidatzeko. Beraz, txostena argitaratzea ez da istorio baten amaiera azaldu du ikerketa batzordeak. Garai berri bat zabalduko du erreparazioan, prebentzioan eta aurren babesean oinarritua.